Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjera shiu, ftoj të ndiqni. Komisionerëve dhe vëzhguesve do t'u kërkohet certifikata e vaksinimit ose testi negativ për koronavirus në ditën e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Në Maqedoninë e Veriut, për administratën jo efikase, propozohet shkurtim i orarit të punës. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisionerët dhe vëzhguesit e zgjedhjeve lokale të 17 tetorit në Kosovë do të duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë dokumentin e njërit prej testeve për koronavirus. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u ka kërkuar partive politike që ta zbatojnë këtë mas. Ky rregull, sipas KQZ-s, nuk do të vlejë edhe për votuesit, të cilët gjatë pjesëmarrjes në procesin e votimit do të duhet të mbajnë maska dhe distancë fizike. Kronike Kestrin Kumnovës.
Në zgjedhjet lokale në Kosovë më 17 tetor, komisionerëve dhe vëzhguesve në qendrat e votimit do t'ju kërkohet certifikata e vaksinimit ose testit se janë negativ ndaj COVID-19 apo se kanë kaluar sëmundjen. Por ky rregull nuk do të vlejë edhe për votuesit, konfirmojnë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Qytetarëve do t'ju kërkohet të mbajnë maska mbrojtëse dhe distancë fizike. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi i tha Radios Evropa e Lirë se ky institucion ju ka dërguar partive politike një shkresë për mes të cilës kërkon nga ato që të dërgojnë në qendrat e votimit vetëm komisioner që janë të vaksinuar.
Për mes kësa shkresë, subjektet politike janë njoftuar se masat e miratuara nga qeveria Kosovës janë të detyrueshme edhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, prandaj kemi kërkuar nga subjektet politike që të inkurajojnë të gjithë të nominuarit e tyre, qoftë si staf zgjedhor apo si vëzhgues, që të respektojnë të masa. Nga antarët e këshillave të vendvotimit dhe nga vëzhguesit do të kërkohet që të dëshmojnë se kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës apo duhet ta kenë me vete ndonjëri nga testet për COVID-19.
Në mbledhjet e radhës të KQZ, sipas Elezit, do të merret vendimi përmes të cilit do të caktohen personat përgjegjës, të cilët kanë për detyrë të kërkojnë dëshmitë e vaksinimit dhe testin e COVID-19 nga ana antarëve të këshillave të vendvotimit dhe vëzhguesve. Nga votuesit, KQZ-ja kërkon zbatimin e masave, siç është mbajtja maskës distancës fizike prej 2 metrash gjatë kohës kur janë duke hyrë apo brenda vendvotimit. Votuesit duhet ta mbajnë maskën gjatë gjithë kohës, përveç kur duhet të identifikohen nga antari i këshillit të vendvotimit. Ndërkohë, në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, zyra për informim e Ministrisë së Shëndetësisë ka vërtetuar se në ditën e zgjedhjeve do të zbatohen masat e përgjithshme dhe të veçanta kundër COVID-19 sipas udhëzuesit të përgjithshëm. Në këtë udhëzues thuhet se qytetarët duhet kujdesen për mbartje të maskës mbrojtëse, ruajtje të distancës fizike dhe shmangje të grumbullimeve, të cilat bien ndesh me masat në fuqi për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Epidemiologu Isuf Dedushaj ka dhe disa këshilla për qytetarët që do të marrin pjesë në procesin e votimit më 17 tetor.
Morin një të ndëzëvestuar me vetën në të shkjenjës e alkohol 7% ose 90% tjetër, që është në bërda të alkoholit, gjithë që të mbajnë maska, të bëjnë distancën minimum 1 metrë gjysh, pas e të hynë në salë votimit i dezinfektojnë duart, të kynë votimin, dhe të ku dalin përse i të dezinfektojnë duart. Qendat e votimin gjithë që pas e të filloj në votimi, të bëjnë dezinfektimi i lokaleve ku të të mbahet.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka thënë se do të vendosë dezinfektues në hyrje të secilit vend votim. Në Kosovë, situata epidemiologjike është përmirësuar pas një përkeqësimi që filloi në muajin gusht. Autoritetet ndërmorën masa të reja kufizuese duke shpejtuar edhe fushatën e vaksinimit kundër COVID-19.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet. Evropa e Lirë PR.rg.
Banorët që jetojnë në komunën e Fush Kosovës thonë se ndërtimet e bëra pas standarde e kanë shndruar këtë komunë në një kaos urbanistik. Sipas një hulumtimi të bërë nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, Fush Kosova është një nga komunat me dëndësin më të madhe të populatës për kilometër katror. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në pjesën urbane të komunës Fush Kosovës, gjetja një vend parkingu është sfide përditshme për banorët. Hasan Halilaj, banor nga kjo qytet, thot se ndërtimet e shumta dhe pa plane urbanistike e kanë shëndruar atë në një kaos. Duhesh ta ndjesh vetën me fat nëse gjen një parking, thot Halilaj.
As edhe një parking publik nuk është i planifikuar në Fush Kosovë. Sfidë ankth i vërtetë është, domethënë. Pra po them duhet me kon bajagi me fat të ofrohet ai luks edhe ajo mundësi me gjetë.
Mungesa e parkingjeve ka krijuar kaos edhe në trafik. Rrugët janë vështirë të kalueshme në çdo kohë. Në këtë vend, për të bërë një kilometër rrugë duan mbi 15 minuta kohë. Parkingjet publike, po ashtu janë mungesë në këtë qytet. Shumë ndërtesa nuk kanë fare parkingje nën toksore. Nazmi Krasniqi, banor në Fush Kosovë, thot se jeta në këtë qytet është bërë pothuajse pa durueshme.
I kanë zapu edhe me objektet mëlloja, është marrë vendi, krejt nuk i ku del pi objektit pi banesës, kam në asfalt, minë në të harë në asfalt, nuk i ki një meter, gjelëbërim ose diçka për fmi mas pari. Do të për një buk ose në shkodhë me shku fmi, unë nuk godzon me lanë vetë, s'ki shancë, se mas pari këtu e shërë që është e blokume, dhe në rrugë kryesore i Shkirkeri, kështu që nuk po du me përgoju u kërkon, por nuk kështu, po nuk po gjon këtë aspekt.
Edhe Florie Geci thot se në këtë komun mungojnë hapsirat gjelbruese, e vend parkingjet janë shumë pak.
Këtu është gjelbrimi, është problem, edhe është parkingjes, po shumë është e vështirë se dënime për ditë hajnë në mbrinime. Edhe thënë që në parking s'ka kërkon. Veç banesa është të ngarkun edhe qaq. Pse s'ka pse e veç që kena mush me banesa. Po do të pak me pos normal gjelbrim, po s'ka ku me bon as gjelbrim për i banesav, edhe rrug parkingje nuk ka heq absolut edhe qëtu.
Instituti për hulumtimet e avancuara GAP në studimet e bëra për pushtetin lokal ka vënë pas se në Fush Kosovë ka mungesë të hapësirave publike dhe dyndje të madhe të banorëve. Bekim Saliu, hulumtues i lartë në GAP, thot për Radion Evropa e Lirë se udhëhecit e kësaj komune kanë ndështuar të bëjnë kontrole efikase në sferën e ndërtimit.
Keni parasysh, do të thotë në momentin që një person aplikon për ndërtim të lartë, ai duhet të përmbush teknikisht kushtet që ai ndërtim i lartë ka edhe mundësi për akomodim qoftë të qytetarëve, qoftë edhe të aseteve, si që në këtë rast automjet. Kjo bëhet shprehimisht, teknikisht, formalisht bëhet, mirë po pastaj gjatë ndërtimit, kjo shpërfillet ose në finalizim të ndërtimit.
Në vitin 2011, komuna e Fush Kosovës kishte 33.197 banor. Si pas GAP-it, popullësia pas 10 vjetëve është rritur 12%, ndërkësh derisa në të gjitha komunat tjera të Kosovës ka pasur rënje të numrit të dzënsve, në Fush Kosovë ka pasur rritje për 17%. Kjo rritje, si pas GAP, nuk është përsjellur me ndërtim të shkollave të reja. Fush Kosova, e cila gjendet 6 kilometra larg Prishtinës, llogaritet të jetë me koston më të lirë të banimit në krahasim me kryeqytetin. Komuna e Fush Kosovës nuk ka komentuar për Radion Evropa e Lirë lidhur me problemet që qytetarët kanë nga kaosi urbanistik i krijuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një propozim i Ministrisë së Administratës Publike në Maqedoninë e Veriut për shkurtimin e orarit të punës ditën e premte ka nxitur reagime të shumta. Administrata mbështet propozimin, por kërkon që shkurtimi të jetë në bazë ditore për nga një orë. Sindikata e bizneseve kundërshton propozimin, sikurse edhe ekspertët, të cilët thonë se propozimi është i palogjikshëm në kohën kur administrata përballet me kritika të shumta për jo efikasitet në punë. Nga Shkupi kemi kronikën e korrespondentit ton atje Isuf Kadriu.
Një draft ligji i hartuar nga Ministria për Administratë dhe Shoqëri Informatike për shkurtimin e orarit të punës të punonjësve të administratës publike për 4 orë ditën e premte ka nxitur reagime të shumta në kohën kur administrata kritikohet për jo efikasitet në punë. Nga kjo ministri, miratimin e një ligjit të tile kanë arsyetuar me përvojat e disa vendeve evropiane për të dhënë më shumë kohë të lirë këtyre punëtorave, ndërsa kanë skjeruar se këtu nuk përfshihet e gjithë administrata si punonjësit në arsim shëndetësie sektor të qirë, që në total arrin në mbi 150.000 punëtor, por për rreth 20.000 që janë kryesisht nën kompetencë të qeverisë, do me thënë për ministri, fondi, inspektorate, apo institucione që janë praktikisht më të nevojshme për qytetarët. Sindikate e organeve të administratës shtetërore është për shkurtimin e orarit të punës, por jo për 4 orë dhe atë ditën e premte, por të ketë shkurtim të përditshëm për të pak të një orë.
Rakov predlog e qyden jo dina strana i zagrënjajt të qydenit zëpropotinjet vë administracijat e bedeki.
Një propozimi tjilë është i pa kuptim, të është absurd dhe i pa logikshëm, si për punonjësit ashtu dhe për qytetarët. Çfarë do të ndodhë me 4 orët e mbetura? Do të rriten obligimet në punë 4 ditët e kaluara? Me këtë nuk pajtohen edhe të punësuarit, pasi do të kenë ngarkesë shtesë në punë në rast se do të miratohej një propozimi tjilë, thotë Tërpe Dajenovski, drejtues i sindikatës organeve të administratës shtetërore. Kjo si pas sindikatës do të rriste efikasitetin dhe kreativitetin në punë. Bazuar në një hulumtim të bërë, sindikata vlerëson se punonjësit e administratës janë efikas për vetëm 6 deri në 6 orë gjysmë në ditë. Dhe veç kësaj, shkurtimi i orarit të punës do të kursente energjinë elektrike dhe rikthen cilësinë e jetës dhe vlerat e familjes. Por Konfederata e Bizneseve propozimin e vlerëson jo të drejtë ndaj punonjësve të tjerë që nuk janë pjesë e administratës, andaj edhe kërkojnë rishqyrtimin e tij.
Jas që se na dovërzëm deka ne samo shto e çuden, duri malci i e vëznemiruvaçki ne fer.
Propozimi jo vetëm që është i palogjikshëm, por edhe jo korrekt dhe shqetësues për ne, pasi në rast të shkurtimit të orave të punave ditën e premte, kjo do të reflektohi në bizneset tona, në zhvillimin e ekonomisë. Veç kësaj, ne jemi dëshmitarë se administrata është jo efikase dhe burimi korrupsionit. Si mund ajo të përfitoj beneficionet e reja në kohën kur të gjithë ne kritikojmë punën administratës? Ajo është në shënjestër të kritikave edhe e thuajse të gjitha raporteve të institucioneve ndërkombëtare, thotë Mile Boshkov, drejtues i Konfederatës e Bizneseve. Temel Koristevski, profesor universitar dhe njohës i çështjeve të administratës publike, thotë se puna administratës jo që nuk duhet të shkurtohet, por nevojitet një organizim i ri i saj që të jetë në shërbim të qytetarëve.
Administracija ta apsolutno kako delo ti zvršna ta vlast treba da im služi na građanite.
Administrata duhet të jetë në shërbim të qytetarëve, duhet të jetë efikase, të shërbejë qytetarëve dhe jo të përfitojë të ketë beneficione. Madje mendoj se puna e saj duhet të zgjerohet në turne, të ketë shërbime deri në orët e vona, pasi kemi shumë qytetarë që punojnë deri vonë dhe nuk mund të marrin asnjë shërbim nga administrata, ka deklaruar Ristevski. Një ide e tillë për shkurtimin e orarit të punës në 4 orë më herët ishte propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, ndërsa tani ka dalë si propozim nga Ministria e Administratës Publike që drejtohet nga BDI-ja. Ministria ka mohuar që propozimi të ketë të bëjë me lirimin e punonjësve të administratës pikërisht të ditën e premte për të kryer ritualet fetare, pasi siç kanë thënë punonjësit e administratës janë pjesëtar të gjitha bashkësive etnike dhe fetare. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se propozimi është i BDI-së dhe jo i qeverisë. Ai ka thënë se propozimi për të është i papranueshëm, por se do të diskutohet për të. Zaev ka pranuar se sindikata po përballet me kritika për punë jo efikase.
Podatocit ne kazhuat deka sme megu 42 i 47% vo produktivnosta vo sporedba so produktivnosta.
Të dhënat flasin se administrata është efikase në masën mes 42 dhe 47% në krahasim me punën e administratës, por edhe të punonjësve të tjerë në Bashkimin Evropian. Pra ne duhet të dyfishojmë punën, e kjo në veçantë vlen për administratën për shkak të kritikave që janë të vazhdueshme, ka deklaruar Zaev. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.